Irena Svobodová se narodila 10. ledna 1901 v Cvrčovicích na Kroměřížsku do rodiny Stratilových. Její životní příběh by mohl být námětem pro film. Statečnost, kterou projevila v období protektorátu, kdy se zapojila do odboje a riskovala tím nejen svůj život, ale celé své rodiny. Obětavost, se kterou stála za všech okolností po boku svého muže, generála a později prezidenta komunistického Československa Ludvíka Svobody. Irena Svobodová umírá v červenci 1980 ve svých 79 letech.
Její zásada byla, že si musí v každé situaci a se vším poradit. S úsměvem a trochou sebeironie říkala, jak do vozu, tak do kočáru. Byla vlastenka. Měla pochopení pro slabé a chudé, kterým celý život pomáhala.
Tak na svou maminku vzpomíná Zoe Klusáková Svobodová ve své knížce O tom, co bylo. Co na to říká novinář a spisovatel Pavel Kosatík, autor publikace Manželky prezidentů 10 žen z Hradu?
No, Irena Stratilová vyrůstala jako hanačka, pocházela z mlynářské rodiny. To znamená, oni nebyli venkovští proletáři, ale zároveň nebyli ani vyloženě bohatí. To znamená, bylo to to prostředí, kde se lidi jednak živili rukama a jednak museli hodně přemýšlet. Takže ona kromě toho, že pracovala, tak se všelijak dozdělávala, měla vztah k technice, což se v tom mlýně docela hodilo, a v rodině ji taky hodně vedli už za první světové války k vlastenectví. Jako malá holka pomáhala v rodině v péči o nejrůznější válečné uprchlíky, kteří se v okolí vyskytovali.
Takže tam se naučila tu myšlenku, že si se vším za všech okolností musí poradit?
Já myslím, že ano, že to bylo nezbytí. Život před 100 lety byl tvrdší než dnes a jedním z klíčových slov v jejich jménu lidé tehdy žili nebo vyrůstali bylo slovo disciplína. To se hlásalo v armádě, hlásalo se to u Bati ve Zlíně, ale to taky v prostředích jako bylo to, o kterém se bavíme.
Zoe Klusáková Svobodová dále na svou maminku vzpomíná takto.
Když bylo mamince 22 let, seznámila se s tatínkem. Potkali se na plese a hned našli v sobě zalíbení. Ani se moc nedivím, že si padli do oka. Tatínek byl kapitánem československé armády, legionář. Na hrudi měl početná vyznamenání a vlastenecky cítící dívka v té poválečné době v něm našla nejen zalíbení, ale pociťovala k němu obdiv a úctu.
Poválečnou dobu, máme na mysli dobu po první světové válce. Kdo byl o ním důstojníkem, se kterým se tehdy Irena Stratilová seznámila?
Ludvík Svoboda byl o 5 let starší, měl za sebou legionářskou anabázi na ruské frontě, vrátil se mezi posledními v roce 1920, čili právem se mohl považovat a byl považován za válečného hrdinu, což ale nijak neusnadňovalo to uplatnění v civilním životě. On si původně myslel, poněvadž pocházel z Vysočiny a byl také ze selského prostředí, jako jeho nastávající paní, tak si myslel, že v tom zemědělství se uživí, ale v roce 1921 došlo k pokusu o návrat Habsburků na maďarský trůn. Československá armáda mobilizovala a myslím si, že Ludvík Svoboda i s jakousi osobní úlevou v nové službě, v povolání a tentokrát natrvalo do Československé armády viděl svou budoucnost zajištěnou státem.
Jaké dvě osobnosti se tehdy potkali?
Já si myslím, že typově byli dost si podobní. Oba byli zvyklí spoléhat hodně sami na sebe, oba měli vyvinutý silně pocit zodpovědnosti a oba cítili to, co už jsem před chvílí nazval disciplínou, to znamená, věřili v nutnost řádu a že když se lidi podle něj budou chovat, každý individuálně, takže té společnosti jako celku se líp povede.
Za půl roku po seznámení se vzali a následně odešli do Užhorodu. Prokázala už tehdy Irena to, že bude svému muži partnerkou věrnou a odešla s ním bez řečí tak daleko od rodiny.
O tom za stolik nevíme. Nepředstavoval bych si, že to bylo úplně bez problémů, poněvadž to byla velká odvaha odejít na opačný konec republiky, ale podobně se rozhodovaly tehdy desítky, stovky, možná tisíce domácností, nejenom českých vojáků, ale úředníků. Byl to v tom nejlepším slova smyslu kulturně kolonizační společenský úkol, protože ta východní výspa potřebovala zabezpečit státní správu, školství a pochopitelně taky armádu, takže oni se do toho zapojili.
Ludvík Svoboda na úplné začátku života na podkarpatské Rusy vzpomínal ve své knize Cestami života takto.
Jedinými kusy nábytku byly postel, stolek a dvě židle. Obráceně postavené hráby posloužily jako věšák. Obdivoval jsem svou ženu, jak statečně a vynalézavě se s těmito nesnázemi dovedla potýkat. Nebyli jsme zajisté sami, koho okolnosti nutili zjednodušit své nároky na komfort rodinného příbytku.
Jak tam po těch složitých začátcích Svobodovi žili?
Stali se členy Klubu českých turistů a spolu s přáteli z té české diaspory tamní podnikali výlety do hor a nejenom v rámci té, jak se říkalo, Podkarpandy, ale i na východní Slovensko do Tater a tak dál a schodili tehdy nejeden hřeben. No a mimo to intenzivně žili rodinou. V té době v letech 24 a 25 se jim narodili opět děti, napřed syn Mirek a potom dcera Zoe, z jejich vzpomínek tady čtete, takže byli plně zaměstnáni i těmihle, věřím, že radostnými událostmi.
Když hovoříte o jejich výletech do přírody, tak obě děti to s nimi často absolvovali a Ludvík Svoboda vzpomíná rád zejména na prázdniny v roce 1930.
Přiběhnou ženy, že zaslechli ve smrčí medvěda. Šlo se klidně dál a tu jsem si pospíšil nenápadně dopředu a ukryl se v houští. Když se ženy ubíraly kolem, zamručel jsem pěkně nahlas, aby se to co nejvíc podobalo na hunáče. Ty se lekly. V zápětí se mi ale pomstili, když mi v nestřežené chvilce strčili do batohu objemný valoun a já ho nic netuše tahal hezký kus cesty na zádech.
V roce 1931 se rodina Svobodových přestěhovala zpátky na Moravu do Hranic. Z jakého důvodu?
Svoboda Povýšil stal se důstojníkem hranické vojenské školy a myslím si, že pro oba to znamenalo taky úlevu. Pro něho to bylo jakési zmírnění těch pracovních povinností a oba se vlastně vraceli do končin, odkud pocházeli.
Jak žila v Hranicích na Moravě Irena Svobodová?
O tom máme informace hlavně z té doby, kdy se ještě o pár let později, v roce 34, přestěhovali do Kroměříže a kde začala budovat rodinný dům a starala se domácnost.
Do nového domu, o kterém hovoříme, se přestěhovali v roce 1933.
Mamička měla ohromný smysl pro praktičnost. Proto také v domě realizovala několik technických vymožeností, na které byla pyšná. Jedním z nich byl otvor v podlaze, v rohu kuchyně, který se otvíral našlápnutím knoflíku. Tímto otvorem se přímo do kotelny posílaly všechny odpadky z kuchyně. Na terase na střeše domu zase byl umístěn bojler na vodu, který využíval slunečního záření k jejímu ohřevu. Maminčiným písečkem byla také zahrada, která v létě hýřila barvami.
Ze vzpomínek Zoe Klusákové Svobodové to vypadá, že i 30. léta byla šťastná pro rodinu Svobodových a že Irena skutečně byla veselá, tvůrčí, organizačně schopná osobnost.
Já si myslím, že to byl pozoruhodně vyvážený vztah, což v rodinách vojáků nebyla a možná dodnes není samozřejmost. On ten muž někdy má tendenci to poručení přinášet i domů a neví, kdy přestat, ale všechno nasvědčuje tomu, že ty vztahy u nich doma byly pozoruhodně vyrovnané. Dokonce bych řekl, že pokud byl někdo hlavou rodiny, že to byla spíš ta paní Irena a že ten Ludvík to docela i s chutí dopřával. Co byla asi jeho doména, tak to byla výchova dětí, respektive hlavně syna, kterém on se hodně viděl a podle vlastních slov ho vychovával až tvrdě jako vojáka.
Zoe Klusáková Svobodová ve své knižce vzpomíná na to, že rodiče vedli k vlastenectví a že mohli být také přítomny závažným rozhovorům rodičů třeba v roce 1938. Jak zásadně zasáhl právě tento rok, podzim 1938, do rodiny Svobodových?
Ten rok byl katastrofou pro celou československou společnost. Svobodovi tu zradu nesli neobyčejně těžce a vyrovnávali se s ní jenom s tím největším vypětím.
Sám Ludvík Svoboda na to vzpomíná takto.
Seděl jsem tehdy u stolu mezi svými drahými, jako jsme vždycky sedávali pospolu. Ale uvědomoval jsem si stejně jako oni, že ani tady v tichém a vlídném rodinném zákoutí se neukryjeme před morovým dechem národní pohany. Bude nás dusit, dokud nebude odčiněna.
No a tragédie se zdála bez konce, poněvadž přišel 15. březen okupace zbytku republiky, vyhlášení protektorátu a rozpuštění československé armády, s čímž se zdaleka ne všichni důstojníci byli ochotní smířit a Ludvík Svoboda patřil mezi ně.
Je léto 1939 a my se ocitáme u Svobodů doma.
Musíme se tomu zlu postavit, bojovat.
Zapojit se do odboje?
Chci proti nacistům bojovat na frontě se zbraní v ruce.
Věděla jsem to. Tak tedy odejdeš?
Je to moje povinnost. Mnoho důstojníků teď odchází.
A kam půjdeš ty?
Do Polska. Pak se uvidí.
Bude to pro mě a děti těžké.
Bylo to nesnadné rozhodnutí. Věř mi.
Nedělej si výčitky. Kdybys neodešel, musela bych se za tebe stydět. Už víš, kdy půjdeš?
11. června.
To je přece datum naší svatby.
Ano. Moje šťastné číslo.
No, je to obrazně řečeno, ta scéna z Čapkovy hry Matka, kde žena dává muži do ruky pušku a říká mu jdi. S odstupem času nám, kteří žijeme v míru, to může připadat jako docela snadné rozhodnutí, ale ve skutečnosti šlo opravdu o to, že muž odcházel do války s velkou pravděpodobností, že se vůbec nevrátí a tehdy lidé před sebou vlastně vůbec neměli perspektivu, nedokázali odhadnout, jak dlouho ta válka bude trvat, co se dál bude dít.
A co tedy následovalo v rodině Svobodových?
No, ta rodina žila ze Svobodova platu a ten bylo nutné zachovat i po jeho odchodu, takže oni vlastně fingovali, předstírali, že on žije, všelijak, když přišel pošťák a přinášel gáži, tak se to všelijak zapíralo, nebo se ty peníze posílali na náhradní adresy a snažili se prostě zakrýt tu jeho nepřítomnost.
Zapojila se Irena do odboje?
Ano, řada lidí, kteří byli demokraticky vychovaní tou první republikou, to považovala za samozřejmost a víceméně automaticky do toho nastupovali. Šlo, já nevím, o pomoc při zásobování lidem, kteří byli vyhnáni z pohraničí, protože na té Hané přece jenom občas lidi měli nějaké hospodářské přebytky, tak tohle to bylo možné, a nebo už se objevovali i první uprchlíci, tak jejich ukrývání a podobné činnosti.
V roce 1941 se ke Svobodovým dostali také parašutisté, když náhodou a Irena Svobodová se přímo účastnila záchrany vysílačky. Dcera Zoe na to takto vzpomíná.
Když se objevila maminka doma, všem se nám ulevilo. Byla trochu v obličeji odřená, jak na ní dopadl těžký balík s drahocenným a křehkým obsahem, ale šťastná, že se jim dílo podařilo. Padák Mirek s maminkou omotali okolo roury od ústředního topení. To nejdůležitější, vysílačka, byla ukryta pod podlahou altánku na konci zahrady.
Probíhalo to tak, že zároveň gestapo jí bylo na stopě, takže xkrát došlo k událostem, kdy třeba se ti gestapáci dobývali do bytu a ona tam uvnitř pod podlahu nebo do nějakých skrýší ty partizány, kteří tam třeba s vysílačkou zrovna pracovali, taky ukrývala a tak dále. V tomhle tom se chovala nesmírně hrdinsky, ale ona to nepochybně brala jako svou všední každodenní povinnost.
Nakonec musela s oběma dětmi odejít z Moravy do rodné obce svého muže do Hroznatína na Vysočinu.
To bylo ve chvíli, kdy gestapo už tu skupinu výsadkářů rozbilo, dosadilo do ní agenta provokatéra a vlastně oni se dozvěděli, že ta Irena hraje tuhle tu dvojí hru, takže jí ani nezbylo nic jiného, než odejít. S tím souvisí smrt jejich syna Mirka, který se od té rodiny oddělil a po vlastní ose se rozhodl, že jednoho z těch výsadkářů bude varovat, ale to byl právě ten zrádce, takže šel gestapu přímo do rukou, oni ho zatkli a on v roce 42 zahynul v Mauthausenu. A oni až do konce války trávili život vlastně permanentně na útěku. Musel to být neskutečný stres a považuji za mimořádné, že to vůbec psychicky vydrželi.
Krátce před osvobozením v roce 1945 dostává Irena od partizánu dopis. Je od jejího manžela Ludvíka.
Moje nejdražší Iruško a Zoenko. Děkuji všem těm odvážným lidem, kteří vám pomohli uniknout gestapáckým zločincům a kteří vás před nimi celou dobu s nasazením vlastního života přechovávali. Nevím, budu-li mít možnost všem těmto dobrým lidem se alespoň částečně odměnit. Poděkujte jim za mě.
Svoboda se vracel jako válečný hrdina, stál v čele armádního sboru, který uzavíral tu Odiseu z Buzuluku do Prahy a zároveň v této době už byl členem tzv. Košické vlády, kde pod vedením komunistů přijal formálně nestranický post ministra obrany, ale ve skutečnosti vlastně už v té době s tím Klementem Gottwaldem spolupracoval.
Chtěl vstoupit do KSČ, nebo jaké bylo jeho politické smýšlení v té době?
Těžko říct, do hlavy mu nevidíme, ale myslím si, že subjektivně s těmi zkušenostmi, jaké měl, s tím, jak zažil tu válku, že viděl, jak sovětští vojáci umírají i za Československo, takže pro něho zřejmě osobně to členství v KSČ bylo jakýmsi přirozeným vrcholením toho v dané době.
9. května 1945 se Irena a Ludvík Svobodovi v Podivíně na Moravě po 6 letech konečně shledávají.
Ty tady sedíš pod mě? Nepůjdeš si lehnout?
Neusnul bych.
Bylo toho na nás dneska moc, viď? Kolikrát jsem si během války představovala, jaké to bude, až se zase shledáme. A teď je to víc bolesti než radosti.
Musím pořád myslet na Mirka.
Kdy ses to dozvěděl?
Na Dukle.
Do smrti si to budu vyčítat.
Promiň. Na frontě jsem viděl umírat tisíce, ale ti aspoň mohli zemřít v boji. Zatímco mého syna doslova utratili jako...
To neříkej. Mirek taky přece padnul v boji. A bojoval statečně. Kdyby u výslechu mluvil, dostalo by gestapo mne i Zoe.
Co tvoje matka? Víš něco?
Zatím nemám žádné zprávy.
Jak dopadl zbytek zatčených členů rodiny Ztratilových, včetně Ireniny maminky?
Tak ta maminka a další příbuzní mnozí v té širší rodině tu okupaci nepřežili. Ta rodina opravdu, nebo ti pozůstalí, zažili nesmírně mnoho bolesti a ono to není tak, že když se vyhlásí mír, tak že nastává štěstí. Ta bolest v hlavách pokračuje a myslím si, že pro ně i ty mírové chvíle byly hodně těžké z tohle důvodu.
Jak se 6leté odloučení podepsalo na vztahu Ireny a Ludvíka?
Oni se tu válku nejdřív snažili vytěsnit, to je asi logické chování, které používáme všichni, a až jako když ty roky nabíhaly, tak byli schopni vůbec o tom přemýšlet a bavit se a reflektovat tu situaci, připustit si, že se to stalo a že to teda jsou schopni přežít.
Začalo budování nového státu. Co to znamenalo pro rodinu Svobodových?
Já si myslím, že oni patřili k té části společnosti, která optimisticky věřila tomu, že přichází něco nového, lepšího, než samozřejmě válka, ale i než první republika. Nebyli bezstarostní, ne, že by se zcela jaksi oddávali těm optimistickým komunistickým snům, ale jeli prostě na vlně té doby. Pro Irenu Svobodovou to znamenalo poněkud se přeorientovat v tom životním programu, protože přece jenom nyní byla ženou ministra. A i když se nikdy nestala takovou tu komunistickou paničkou jako jiné manželky komunistických pohlavárů, tak musela reprezentovat. A i když ji ty situace nijak zvlášť nepřitahovaly, tak se snažila tak, jak byla zvykla a životem cepovaná obstát dobře i v tom.
Stala se manželkou ministra národní obrany. Co to pro ně ještě znamenalo? Co tato pozice přinášela do jejího života?
Snažila se využívat těch pozitivních možností, které jí to dávalo. Mohla být činná v různých společenských organizacích, angažovala se v Červeném kříži a zároveň ke Svobodovi jako k armádnímu veteránovi přicházeli i domů třeba různí vojenští navrátilci, kteří často potřebovali pomoc, měli nejrůznější zdravotní potíže a on to nemohl sám řešit, čili ona od něho přebírala velkou část této agendy.
Jak zasáhl do života Ireny Svobodové únor v roce 1948?
To byla podstatná změna, poněvadž Ludvík Svoboda zůstal v té Gottwaldově vládě i po únoru a několik měsíců potom i vstoupil do komunistické strany, takže i tímhletím formálním způsobem se tedy přihlásil těm novým pořádkům. Myslím si, že tady už jaksi nastávaly četné nejednoznačnosti v tom vztahu, protože přece jenom ona jako školená masarykovská demokratka, žena, která rostla z té první republiky, když najednou viděla, jak často brutálně se ta nová vláda jedné už jenom strany prosazuje, takže myslím si, že to nezvládala úplně snadno.
Politická atmosféra ale přituhovala. V roce 1952 byl po procesu s Rudolfem Slánským v listopadu zatčen také Ludvík Svoboda. Irena Svobodová to ale nevzdala a vypravila se rovnou za tehdejším předsedou vlády Antonínem Zápotockým.
Soudruhu Zápotocký, děkuji, že jste mne přijel.
U mě máte vždycky dveře otevřené, soudružko Svobodová. Pojď jde.
Myslela jsem, že je jasné, proč jsem přišla. Jde o Ludvíka, samozřejmě.
Vím, co se stalo. Rád bych, ale s tím vám nepomohu. To je teď věc vnitra a bezpečnosti.
Připadá vám v pořádku, když mého muže zatknou a já o tom mnoho dní nedostanu ani zprávu?
Soudružko, víte, jaká je doba. Byli odhaleni zrádci přímo uvnitř strany. Teď musíme být obzvlášť bdělí. Věřím, že v případě soudruha generála půjde jen o nějaké podání, vysvětlení.
A kvůli tomu se zatýká? Zavírá na týdny do vazby a víte, koho jste zatkli? Hrdinu Sovětského svazu. Člověka, který nasazoval život za tuhle republiku.
Nemusíte mě poučovat.
Tak proč se zbavujete lidí, kteří pro tenhle stát tolik udělali? Ludvík není jediný.
Jak jsem říkal, věřím, že se vše brzy vyjasní.
A co si máme myslet o tom, že jste zatkli Rajcina?
Zkraťte to, soudružko. Co ode mě chcete?
Chci, abyste propustili mého muže.
Jestli je nevinný, vrátí se vám domů.
Soudruhu Zápotocký, já věřím na boží mlýny. Když takhle jednáte s lidmi, jako je můj muž, jednou se vám to vrátí. Ošklivě vrátí.
Byl to v případě Ireny Svobodové projev osobní statečnosti?
Určitě, ale myslím, že i projev neformální autority, kterou požívala, protože manželek pronásledovaných představitelů byla spousta, ale paní Slánskou nikdo takhle nikdy nevyslechl.
Vrátil se Svoboda nakonec domů?
Měl štěstí, pro něho to skončilo jenom několika týdny ve vazbě. A zde je trochu paradox, že mu vlastně pomohli ti sovětští soudruzi, kteří de facto prostřednictvím poradců ty procesy řídili. V něm zřejmě viděli člověka, který tomu Sovětskému svazu pomohl ještě v těch dávných válečných dobách, kdy mu teklo do bota, kdy nikdo jiný se takhle podobně nechoval. A oni zřejmě mu tuhle tu zásluhu nezapomněli.
Nejenom, že se Svoboda vrátil domů, ale vrátil se i na Výsluní.
Začal se tam vracet, počínaje rokem 54, kdy, to už bylo po Stalinově smrti, kdy Nikita Chruščov, nový nebo rodící se vůdce strany, se za něj u československých soudruhů přemluvil. Oni by ho jinak nechali prostě někde na té periferii nepochybně dál, ale s tou masivní podporou chruščovovskou se mu podařilo prostřednictvím společenských organizací se utržovat v takovém mírném popředí.
Jak prožívala druhou polovinu 50. let Irena Svobodová?
Pro ně ten život asi byl přece jenom klidnější. Věnovala většinu času soukromí, měli už taky vnučku a snažila se svému muži po všech těch peripetích a vzestupech a pádech vytvářet klidné rodinné zázemí.
Na začátku 60. let prodali dům v Kroměříži a koupili vilku na Břevnově. Zoe Svobodová na to vzpomíná.
Maminka byla šťastná, že měla u domku zahrádku a mohla pěstovat své kytky a pár ovocných stromů, ale také chovat včeličky. Vytvářeli si klidný život penzistů, kteří budou přijímat na návštěvy vnoučata. A netušili, že jim ne tak vzdálená léta přinesou zcela jiné zážitky.
Na jaře 68 se život Svobodových prudce opět změnil, kdy Ludvík Svoboda byl navržen do funkce prezidenta a byl jim zvolen. Souviselo to s pražským jarem a s tím, že dubčekovské vedení, aby zkontrastovalo tu předchozí vládu Antonína Novotného, tak se snažilo dosadit do popředí člověka, který nebyl zkompromitován vyloženě těmi 50. lety a těmi hrůzami procesy, které se v té době staly.
Irena Svobodová se stává první dámou. Jak tu roli uchopila?
Muselo to pro ně být těžké, protože to nečekala. Zároveň to byla doba, kdy přece jenom ten předtím tajný život představitelů byl narušen a média dovolovala lidem aspoň trochu nahlížet do jejich soukromí. Čili lidi konečně věděli, že prezident má taky manželku a že ta manželka se nějakým způsobem stará o Pražský hrad, že se tam dokonce snaží v míře, jaká tehdy byla možná, obnovovat masarykovskou tradici a navazovat na lecos i z té první republiky.
Když jsem na začátku říkala, že by život Irny Svobodové vydal na film, tak přichází v pořadí už druhá okupace, a to v roce 1968. Jaká byla tehdy role Ludvíka Svobody?
Velice zásadní. On do těch situací vstoupil ve chvíli, kdy cizí vojska byla v zemi, naši vedoucí představitelé uneseni v Moskvě a vypadalo to, že tam i umřou. A on zase s těmi svými znalostmi Sovětského svazu, svědomím vojáka, že jsme pevně zasunuti do sovětského impéria a to, že se nás žádným způsobem zřejmě nevzdá, tak se rozhodl, že tu situaci vyřeší tak, že do té Moskvy odjede, ovlivní ta jednání, přiveze ty naše lidi zpátky. On neměl bezprostřední vliv na výsledek těch rozhovorů, to určoval Husák a jiní, ale zasloužil se alespoň o to, že se ti lidi vrátili živí, včetně Františka Krigla.
Jak tuto pohnutou dobu prožívala Irena? Koho podporovala?
Určitě se snažila podporovat svého muže a musíme taky zároveň dodat, že už to bylo v době, kdy to byl přece jenom pán v letech a to už vlastně v době, kdy tím prezidentem byl zvolen a kdy na tom nebyl zdravotně úplně ideálně. Takže snažila se ho s přibývajícími roky před tou politikou vlastně chránit.
Jeho politické angažmá ukončila normalizace. V roce 1975 ho na postu prezidenta nahradil Gustav Husák. Zdravotní stav Ludvíka Svobody se zhoršoval. Až do jeho posledních dní o něj pečovala jeho manželka Irena Svobodová. Ludvík umírá v září v roce 1979. Jaký byl následně život Ireny Svobodové?
Ona už pak nežila dlouho, což asi taky vypovídá o té intenzitě jejich vztahu. Přežila ho asi o 10 měsíců, zemřela v roce 1980.
Proč můžeme Irenu Svobodovou zařadit mezi osudové ženy? Ptám se hosta pořadu, spisovatele a novináře Pavla Kosatíka.
Protože neuhýbala výzvám, které jí ten osud přinášel a byly to často těžké výzvy, tak jak jsme je zmínili, byla schopná unést odpovědnost nejenom za sebe, za rodinu, ale i za mnohem širší okruh lidí. Byl to typ člověka, které každá společnost potřebuje, kteří nemyslí jenom na sebe, ale na celek.